From the Conference Center at Temple Square.
Ведемо трансляцію 181-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні зведеного хору з Убя, Айдахо. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.
President Dieter F. Uchtdorf.
Цю сесію веде президент Дітер Ф. Ухтдорф, другий радник в першому президентстві церкви.
Our dear brothers and sisters and friends,
брати і сестри, також наші друзі, ми вітаємо вас на цій другій післяобідній загальній сесії 181-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон, який головує на цій конференції, попросив мене вести цю сесію. Ми передаємо наші вітання всім тим, хто присутній або спостерігають за допомогою телебачення, радіо або інтернету, а також багатьом тим, хто дивиться нас у центрах колів у різних частинах світу, куди конференція передається за допомогою супутникового зв'язку. На цій сесії прозвучить спів у виконанні зведеного хору з УБЯ Айдахо, диригенти Іда Ешбі і Рендел Кемптон за органом Бонні Гудліф. Хор розпочне цю сесію співом гімну «Святі, вашій вірі не буде кінця». Потім вступну молитву прочитає старішина Кевін В. Персон, сімдесятник.
Oh. Our beloved Father in heaven.
Наш улюблений небесний батько. Ми твої діти зібралися тут. По всьому світу. Як ти заповідував нам, щоб отримати настанови і від твого улюбленого пророка і твоїх вибраних слуг. Ми прийшли сюди, тому що любимо тебе, батько, і твого сина. І ми маємо абсолютну віру і довіру до тебе. Підтримуючи твоїх провідників, провідників твоєї церкви, ми робимо це нашими повними серцями. Ми дякуємо, Боже, за пророка. Батько Небесний, допоможи нам, щоб ми були більш готовими просувати роботу збирання твоїх дітей і поширювати твої завіти по всій землі. Благослови нас, щоб ми були готовими поклонятися, допомагати, підтримувати один одного, щоб навчитися, як дбати про один про одного так, як Спаситель дбав про нас. І ми також смиренно запрошуємо Святого Духа, щоб перебував з нами тут сьогодні, щоб Він збільшив нашу віру і поглибив наше розуміння і також посилив наше бажання виконувати Твої заповіді. Ми проходимо з смиренними серцями і готовим духом почути Твоє Слово і служити так, щоб потреби кожного з нас виповнювалися. Про це ми молимося смиренно, починаючи цю сесію. В священне ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.
Президент Монсен попросив, щоб я представив генеральних чинів і територіальних сімдесятників церкви для підтримки голосування. Після цього брат Роберт В. Кантуел, головний директор церковного аудиту, прочитає звіт аудиторського відділу церкви. За ним виступить брат Брук П. Хейлс, секретар першого президентства, який представить статистичний звіт церкви за 2010 рік. Брати і сестри, запропоновано, щоб ми підтримали Томаса Спенсера Монсона як пророка, провидця і откровителя, і президента церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Генрі Беніона Айрінга як першого радника в першому президентстві і Дітера Фрідріха Удорфа як другого радника в першому президентстві. Хто підтримує, виявіть це. Хто проти, якщо такі є, можуть виявити це. Запропоновано, щоб ми підтримали Бойда Кеннета Пекера як президента кворуму 12 апостолів, а також членів цього кворуму. Бойда К. Пекера, Ел Тома Перрі, Рассела М. Нельсона, Даліна Х. Оукса, М. Рассела Балларда, Річарда Г. Скотта, Роберта Д. Хейлза, Джефрі Р. Холланда, Девіда А. Беднера, Квентіна Л. Кука, Д. Тода Крістоферсона і Ніла Л. Андерсона. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, можуть також вказати. Запропоновано, щоб ми підтримали радників в першому президентстві і 12 апостолів як пророків, провидців і откровителів. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, якщо є, виявіть таким ж чином. Запропоновано, щоб ми звільнили наступних територіальних сімдесятників, починаючи з 1 травня 2011 року. Хосе Л. Алонсо, Нельсона Л. Алтамірано, Джона С. Андерсона, Яна С. Ардена, Серхіо Е. Авіла, Девіда Р. Брауна, Ді Фрейзера Буллока, Дональда Джей Батлера, Владиміра Джей Камперо, Даніеля М. Канолеса, Карла Б. Кука, і полоски кордона. Джей Девна Корніша, Федеріко Ф. Косталеса, Легранда Р. Куртіса-молодшого, Гебера О. Діаса, Ендрю М. Форда, Хуліо Г. Гавіола, Мануеля Гонсалеса, Хуана М. Родрігеса, Даніела М. Джонсона, Джерарда Л. Рубіо, Дональда Джей Кейсона, Домінгоса С. Лінхареса, Діркас Берта Б., Рената Малдонадо Ейвінда Стері, Раймундо Марсалеса Ірсаля А. Толентіно, Джей Мішеля Пая, В. Крістофера Уеденала, Стівена Д. Посея, Гаррі В. Уолкера. Ті, хто бажають приєднатися до нас у вияві вдячності за їхнє чудове служіння, будь ласка, виявіться. Запропоновано, щоб ми підтримали нових членів першого кворуму сімдесятників, Дона Р. Кларка, Хосе Н. Алонсо, Яна С. Ардена, Карла Б. Кука, Легранд Л. Кертіса, молодшого, В. Крістофера Уердела, Казухіко Ямашита. І як нових членів другого кворума сімдесятників Рендела К. Беннета, Джей Девна Корніша, О. Вінсента Хелена, Ла І. Ларі І. Вілсона. Хто згоден, виявиться. Хто проти, виявить таким самим чином. Запропоновано, щоб ми підтримали наступних нових територіальних сімдесятників. Кента Джей Аллена, Стівена Бі Аллена, Вінзера Балдерама, Р. Рендала Блута, Ганса Т. Бума, Патріка М. Бутойла, Марсело Ф. Чепе, Еліазера С. Каладо, Джефрі Д. Камінса, Ніколаса Л. Д. Джованні, Хорхе С. Домінгеса, Гаррі Б. Доксі, Девіда Г. Фернандеса, Ернана Д. Феррера, Рікардо П. Гіменеса, Алена Д. Хейні, Дугласа Ф. Хаяма, Роберта В. Хімеса, Лестера Ф. Джонсона, Маті Т. Джутенеса, Чанга Хо Кіма, Альфреда Кунго, Ремегіо Е. Майма-молодшого, Ісмаеля Мендеса, Цесара А. Моралеса, Рулона Д. Мунса, Раймона С. Ноблеса, Абеніра В. Пахаро, Гаррі Б. Портера, Хосе Л. Рейна, Естебана Г. Ресека, Джорджа Ф. Родеса-молодшого, Ліна Л. Саммерхейса, Крейга Б. Террі, Девіда Джей Томпсона, Ернесто Р. Торіса, Арнульфо Валенсуело, Рікардо Валладареса, Фабіана І. Валехо, Емера Віллалобаса і Террі Л. Вейда. Усі, хто підтримує, виявіть це. Хто проти? Запропоновано, щоб ми підтримали інших генеральних авторитетів, територіальних сімдесятників і генеральних президентства допоміжних організацій, які зараз служать. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, можуть виявити це. Президенте Монсона, наскільки я міг спостерігати, голосування в конференц-центрі було одностайним щодо зроблених пропозицій. Дякую вам, брати і сестри, за вашу підтримку голосування, вашу віру, відданість і ваші молитви. Ми запрошуємо новопокликаних генеральних авторитетів вийти вперед і зайняти свої місця на подіумі.
It's a long walk.
Це дуже довгий шлях.
Brother Cantwell.
Brother Cantwell.
To the first presidency.
Першому президентству Церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Дорогі брати, як установлено откровенням у 120-му розділі учення і завітів, Рада з розподілення десятини схвалює витрати церковних коштів. Ця Рада складається з першого президентства, кворуму 12 апостолів та Верховного єпископату. Ця Рада затверджує бюджети для церковних відділів, управління церковних підрозділів. Після отримання схвалення Ради, церковні відділи витрачали кошти згідно з затвердженими бюджетами і в відповідності з політиками і правилами, які є в церкві. Ревізійний відділ церкви має доступ до всіх записів і систем, необхідно, щоб оцінювати адекватність контролю надходжень і витрат коштів, а також контроль захисту церковних фондів. Ревізійний відділ церкви функціонує незалежно від усіх інших відділів і служб церкви. Його штаб складається з дипломованих ревізорів, дипломованих внутрішніх бухгалтерів-ревізорів, дипломованих ревізорів інформаційних систем та інших підготовлених професіоналів. Базуючись на виконаних перевірках, ревізійний відділ церкви вважає, що всі фінансові операції, одержані надходжень, витрати коштів і церковних фондів у 2010 році записувалися і здійснювалися відповідно до затверджених бюджетів і церковної політики і правил церкви. Надано з повагою ревізійний відділ церкви. Роберт В. Кантуел, головний директор.
The first presidency has issued the following statistics.
Перше президентство подає цей статистичний звіт церкви за 2010 рік. Станом на 31 грудня 2010 року було 2896 колів, 340 місій, 614 округів і 28660 приходів і філій. Загальна кількість членів церкви наприкінці 2010 року досягла 14 131 тисячі 467 чоловік. Приріст дітей, на яких заведено запит церкви у 2010 році, дорівнює 120 528 і 272 814 навернених було окрещено у 2010 році. Кількість місіонерів повного дня служили наприкінці року 52 225. Кількість місіонерів церковного служіння, які служили, склала 20 813 осіб. Протягом року було освячено 4 храми. Ванкуверський храм у Британській Колумбії, Канада, храм Гіла Велі, Аризона, Сполучені Штати, храм у місті Себу, Філіппіни і Київський український храм. У 2010 році було переосвячено храм у Лаї, Гавайі, Сполучені Штати. Загальна кількість храмів, які працювали у світі, досягла 134. Колишні генеральні чини церкви та інших, хто помер після минулої квітневої генеральної конференції. Старішинове Гранд Бангартер, Енді Іскамацу, Ганс Б. Інгер, Ле Гранд В. Кюртіс, Річард П. Лінсі, Доланд Л. Стахлі та Річард Б. Віртлін, колишні члени кворуму сімдесятники. Барбара Б. Сміт, колишній генеральний президент Товариства допомоги, Рут Х. Франк, колишній генеральний президент Товариства молодих жінок, Норма Джейн Б. Сміт, колишній радник генеральному президентстві Товариства молодих жінок, Хелен Файнс, вдова старішини Дже Томаса Файнса, почесного генерального авторитета, брат Арнольд Д. Фрайбер, художник і ілюстратор, і брат Дже Еліот Кемерон, колишній керівник церковної освіти.
Thank you, brethren, and we welcome.
Дякуємо, брати, і ми радо вітаємо новопокликаних. Зараз хор заспіває гімн «Безмежна мудрість і любов». Після співу нашим першим промовцем буде президент Бойд К. Пекер, президент кворуму 12 апостолів. Потім ми із задоволенням почуємо виступ старішини Расала Л. М. Нельсона з кворуму 12 апостолів.
Thank you.
It has been 400 years.
Минуло 400 років відтоді, як була опублікована Біблія короля Джеймса, чому значно посприяв Уільям Тіндейл, якого я вважаю справжнім героєм. Духовенство не хотіло, щоб Біблія публікувалася зрозумілою для всіх англійською мовою. Вони цькували Тіндейла, ганяючи його з місця на місце. Він сказав їм, якщо Бог збереже моє життя, мене небагато років, і я зроблю так, що хлопець, який оре землю, знатиме писання краще, ніж ви. Тіндейла зрадили і посадили в темну, холодну в'язницю Брюсселя, де він перебував більше року. Його одяг перетворився на лахміття. Він благав тих, хто заточив його в неволю, дати йому пальто і головний убір, а також свічку, кажучи, дійсно тяжко сидіти одному в темряві. Йому відмовили. Зрештою, його забрали з в'язниці і перед великим натовпом прив'язали до стовпа і спалили на вогнищі. Але робота і мученицька смерть Уільяма Тіндейла не були марними. Оскільки дітей святих останніх днів з самого дитинства вчать святим писанням, вони певним чином здійснюють пророцтво, зроблене Уільямом Тіндейлом 4 століття тому. Сьогодні наші писання – це Біблія, Книга Мормона, ще одне свідчення про Ісуса Христа, Дорогоцінна перлина та учення і завіти. Через Книгу Мормона нас часто називають «Мормонська церква». Ми на це не ображаємося, але ця назва не є правильною. В Книзі Мормона написано, що Господь ще раз відвідав нефійців, оскільки вони молилися батьку в його ім'я. Господь сказав, що б ви хотіли, аби я дав вам? І вони сказали йому, Господи, ми б хотіли, аби ти сказав нам ім'я, яким ми будемо називати цю церкву, бо є сперечання серед людей стосовно цього питання. І Господь сказав, чому це люди мають ремствувати і сперечатися через це? Хіба вони не читали писання, в яких сказано, що ви маєте взяти на себе ім'я Христа, бо цим іменем вас називатимуть в останній день? Отже, що б ви не робили, робіть це в моє ім'я. Отже, ви назвете церкву моїм іменем, і ви проситимете батька в моє ім'я, аби він благословив церкву заради мене. І як може вона бути моєю церквою, якщо не буде називатися моїм іменем? Бо якщо церква називається Мойсеєвим іменем, тоді це Мойсеєва церква. Або якщо вона називається іменем людини, тоді це церква людини. Але якщо вона називається моїм іменем, тоді це моя церква. Якщо буде так, що вони збудовані на моїй Євангелії. Будучи слухняними откровенню, ми називаємо себе Церква Ісуса Христа святих останніх днів, а не Мормонська церква. Одна річ, коли інші називають церкву мормонською, або нас мормонами, і зовсім інша, коли ми самі себе так називаємо. Перше президентство проголосило, використання її назви, яка була відкрита через откровення, а саме Церква Ісуса Христа святих останніх днів, стає дедалі важливішим у виконанні нашого обов'язку проголошувати ім'я Спасителя по всьому світу. Тому ми просимо, щоб в посиланнях на церкву ми використовували, де це можливо, її повну назву. Стосовно членів церкви, ми пропонуємо вживати назву «Члени Церкви Ісуса Христа святих останніх днів». У скороченому вигляді членів церкви краще називати «Святими останніх днів». Ми, як святі останніх днів, говоримо про Христа, ми втішаємося у Христі, ми проповідуємо Христа, ми пророкуємо про Христа, і ми записуємо наші пророцтва, щоб наші діти могли знати, до якого джерела їм звертатися за прощенням їхніх гріхів. Світ може називати нас, як забажає, але у наших розмовах завжди пам'ятаємо, що ми належимо до Церкви Ісуса Христа. Деякі заявляють, що ми не християни. Вони або зовсім не знають нас, або неправильно розуміють. У церкві кожен обряд виконується владою Ісуса Христа і в Його ім'я. У нас та сама організація, як була у первинній церкві з апостолами і пророками. У давнину Господь висвятив 12 апостолів. Його зрадили і розіп'яли. Після свого воскресіння Спаситель навчав своїх учнів протягом 40 днів і потім вознісся на небеса. Але чогось не вистачало. Через кілька днів 12 зібралися у будинку, і раптом зчинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася, і переповнила весь той дім. І з'явилися їм язики поділені, огненні, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим. Тепер його апостоли мали силу. Вони зрозуміли, що влада, дана Спасителем, і дар Святого Духа були суттєво важливими для встановлення церкви. Їм було заповідано хрестити і давати дар Святого Духа. З часом апостоли і священство, яке вони мали, зникли з лиця землі. Повноваження і силу провідництва треба було відновлювати. Віками люди з нетерпінням чекали на повернення влади і встановлення церкви Господа. У 1829 році священство було відновлене Джозефу Сміту та Оліверу Каудері, Іваном Хрестителем і апостолами Петром, Яковом та Іваном. Тепер достойні члени церкви чоловічої статі висвячуються у священство. Ця влада і супровідний дар Святого Духа, який дається усім членам церкви після хрещення, відрізняє нас від інших церков. У одному з перших откровень цього розподілу дається настанова, щоб кожна людина могла говорити в ім'я Господа Бога, саме Спасителя світу. Сьогодні роботу церкви виконують звичайні чоловіки і жінки, яких покликали і підтримали, щоб вони головували, навчали і керували. Саме силою откровення і даром Святого Духа ті, кого покликано, спрямовуються до пізнання волі Господа. Інші можуть не сприйняти такі речі, як пророцтва, откровення і дар Святого Духа. Але якщо вони взагалі бажають нас розуміти, вони мають знати, що ми визнаємо їх. Господь відкрив Джозефу Сміту закон здоров'я, слово мудрості, задовго до того, як небезпека певних речовин стала відома світу. Усіх навчають уникати чаю, кави, алкогольних напоїв, тютюну і, звичайно, різних наркотиків і речовин, які викликають залежність, які завжди є доступними нашій молоді. Ті, хто дотримується цього откровення, мають обіцяння, що вони отримують здоров'я і знайдуть мудрість і великі скарби знання, саме сховані скарби. В іншому откровенні Господні норми моралі повелівають, щоб священні сили, якими створюється життя, були захищені і застосовувалися лише між чоловіком і жінкою, які уклали шлюб. Неправильне використання цієї сили порівнюється за своєю тяжкістю лише з пролиттям невинної крові і зреченням Святого Духа. Якщо хтось порушує закон, тоді учення про покаяння навчає, як стерти наслідки цього порушення. Випробовують усіх. Комусь може здатися несправедливим, що у нього є певна спокуса, якої немає в інших. Але це є метою смертного життя – бути випробуваними. І відповідь є однаковою для всіх. Ми повинні і ми можемо протистояти будь-якій спокусі. Великий план щастя зосереджується на сімейному житті. Чоловік є головою, а дружина – серцем домівки. У шлюбі, який є рівноправним партнерством. Чоловік, святий останніх днів, є відповідальним сімейним чоловіком, вірним Євангелії. Він є турботливим, відданим чоловіком і батьком. Він поважає жіночість. Дружина підтримує свого чоловіка. Обоє батьків сприяють духовному зростанню своїх дітей. Святих останніх днів навчають любити одне одного і щиро прощати образи. Моє життя змінив святий патріарх. Він одружився на своїй коханій. Вони щиро любили одне одного і незабаром чекали на свою першу дитину. Того вечора Коли народжувалася дитина, виникли ускладнення. Єдиний лікар був десь у сільській місцевості, допомагаючи якомусь хворому. Після багатогодинних пологів майбутня матір була у тяжкому стані. Нарешті знайшли лікаря. За критичних обставин він діяв швидко, і скоро дитина народилася, а криза, як здавалося, минула. Але через кілька днів молода матір померла від тієї ж інфекції, з якою лікар боровся того вечора в іншій домівці. Світ молодого чоловіка було зруйновано. Минали тижні, а його горе поглиблювалося. Він більше ні про що не думав, і у відчаї починав думати про помсту. Сьогодні б його без сумніву заохочували подати в суд на лікаря, який неправильно поводився, ніби грошима можна чомусь зарадити. Одного вечора до нього в двері постукали. Маленька дівчинка просто сказала: «Тата хоче, щоб ви до нього зайшли. Він хоче з вами поговорити». Татом був президент колу. Порада мудрого провідника була проста: «Джоне, відпусти це. Щоб ти не робив, це не поверне її. Все, що ти робитимеш, погіршить ситуацію. Джоне, відпусти це». Це було випробування мого друга. Це була його дитина. Як він міг відпустити це? Було вчинено страшенну несправедливість. Він боровся, щоб опанувати себе, і зрештою вирішив, що він має бути слухняним і слідувати пораді того мудрого президента колу. Він відпустить це. Він сказав: «Вже коли я постарів, я зрозумів і зрештою зміг побачити бідного сільського лікаря, переобтяженого роботою, з мізерною платнею, який у виснаженні бігав від пацієнта до пацієнта, коли не вистачало ліків, не було лікарні, не було потрібних інструментів, який боровся за життя людей і у більшості випадків перемагав. Він прийшов у критичний момент, коли два життя були під загрозою і діяв без зволікання. Нарешті я зрозумів». Він додав: «Я б зруйнував і своє життя, і життя інших». Багато разів він дякував Господові за мудрого провідника священства, який просто порадив: «Джоне, відпусти це». Навколо нас ми бачимо багатьох членів церкви, яких образили. Деякі ображаються на події з історії церкви або на її провідників і страждають усе своє життя, не здатні подивитися за межі помилок інших. Вони не відпускають це. Вони стають неактивними. Таке ставлення можна порівняти з людиною, яку вдарили палицею. Ображена, вона бере палицю і б'є себе нею по голові усе своє життя. Яка дурниця! Як це сумно! Така помста шкодить лише собі. Якщо вас образили, пробачте, забудьте і відпустіть. У книзі Мормона є таке попередження: «І ось, якщо і є недоліки, то це помилки людей. Тому не засуджуйте діяння Бога, щоб вас визнали незаплямованими біля судного престолу Христа». Святі останніх днів – це звичайна людина. Ми тепер є у всьому світі. Нас 14 мільйонів. І це лише початок. Нас навчають бути у світі, але не від світу. Тому ми живемо звичайним життям у звичайних сім'ях, серед загального населення. Нас навчають не брехати, не красти і не шахраювати. Ми не говоримо непристойності, ми позитивні і щасливі, та не боїмося життя. Ми бажаємо сумувати з тими, хто сумує, і співчувати тим, хто потребує співчуття, і бути свідками Бога в усі часи, і в усьому, і в усіх місцях. Якщо хтось шукає церкву, яка дуже мало вимагає, то ця не така. Бути святим останніх днів нелегко, але в кінці кінців це єдиний правильний шлях. Незважаючи на протистояння, чи війни, чутки воєнні і землетруси в різних місцях, жодна сила чи вплив не зможуть зупинити цю роботу. Кожного з нас може направляти дух, откровення і дар Святого Духа. Перешкоджати Всемогутньому проливати знання з небес на голови святих останніх днів, усе одно, що людини спромогтися простерти свою кволу руку, щоб зупинити річку Місурі, коли вона тече у своєму звичайному руслі, або повернути її проти течії. Якщо вас хтось образив, забудьте про це, відпустіть це. Багато прощайте, кайтеся, і вас відвіде Святий Дух, і ви отримаєте свідчення, якого не мали. Я закликаю вас прийти до Нього, у цю церкву, у церкву Ісуса Христа святих останніх днів, єдину істинну церкву на всій землі. І тут ви знайдете великий план щастя. Про це я свідчу в ім'я Ісуса Христа.
My beloved brethren and sisters,
улюблені брати і сестри, дякую за вашу підтримку, не лише за підняті руки, але й за ваше надихаюче служіння вдома, у церкві та в своїй громаді. Ми любимо бути з вами і бачити вас в оточенні сімей і друзів. Де б ви не жили, ми помічаємо, скільки зусиль ви докладаєте, щоб зробити цей світ кращим. Ми підтримуємо вас, ми любимо вас. Так само, як ви молитеся за нас, ми молимося за вас. Ми уявляємо, як ви зібралися сім'ями біля телевізора чи комп'ютера, щоб дивитися генеральну конференцію вдома. Небайдужі мати і батько надіслали мені фотографію, яку вони зробили під час конференції. Вони спостерігали за реакцією свого півторарічного сина, який впізнав обличчя і голос промовця. Дитина почала слати в телевізор повітряні поцілунки. Хлопчик хотів підійти ближче, тому його кмітлива старша сестра швидко взяла братика на плечі і піднесла ближче. Ось ця фотографія.
Yes, the image on the TV is mine.
Так, у телевізорі це я. А діти біля нього – це наші онуки. За кілька років цей хлопчик стане старішиною, отримає ендаумент у храмі і буде готовий вирушити на місію. Пізніше він буде запечатаний зі своєю вічною супутницею, яку собі обере. Чи можете ви собі уявити його чоловіком і батьком, у якого є власні діти? І одного дня він попрощається зі своїм дідусем, маючи впевнене знання про те, що смерть – це частина життя. Так і є. Ми живемо, щоб померти, і помираємо, щоб жити знову. З огляду вічності, єдина смерть, яка є дійсно передчасною, це смерть людини, яка не підготувалася до зустрічі з Богом. Як апостоли і пророки, ми турбуємося не лише про своїх дітей і онуків, але й про вас також, і про кожну Божу дитину. Усе, що майбутнє приготувало для кожної священної дитини Бога, формується її батьками, сім'єю, друзями і вчителями. Таким чином, зараз наша віра стає складовою віри, яку наші нащадки матимуть пізніше. Кожна людина турує свій шлях у мінливому світі, у світі конкуруючих ідеологій. Сили зла завжди будуть в опозиції до сил добра. Сатана постійно намагається змусити нас іти його шляхами і зробити нещасними, такими, як він. І завжди будуть звичні життєві випробування, хвороби, збитки, нещасні випадки. Ми живемо в час безладу. Землетруси і цунами спричиняють руйнацію. Уряди зазнають краху. Економічні негаразди набирають величезних масштабів. Сім'я знаходиться під ударом, а показник розлучень зростає. У нас багато причин для занепокоєння, але нам не потрібно дозволяти страхові витісняти віру. Ми можемо боротися з тим страхом, зміцнюючи віру. Почніть зі своїх дітей. Ви, батьки, несете першочергову відповідальність за зміцнення їхньої віри. Дайте їм відчути свою віру, навіть якщо ви долаєте важкі випробування. Зосередьте свою віру на люблячому небесному Батькові та Його улюбленому Синові Ісусі Христі. Навчайте цій вірі з глибоким переконанням. Навчайте кожного дорогоцінного хлопчика або дівчинку, що кожен з них є дитиною Бога, створеною за Його образом і має священну мету і потенціал. Кожен народився, аби долати труднощі і розвивати віру. Навчайте вірити в Божий план спасіння. Навчайте, що земний шлях – це період випробувань, період труднощів і перевірок, щоб побачити, чи будемо ми робити все, що Господь заповідає нам робити. Навчайте вірити в дотримання всіх заповідей Божих. Знаєте, що їх було дано з метою благословляти Його дітей і приносити їм радість. Застерігайте їх, що вони зустрінуть таких людей, які дотримуватимуться певних заповідей, а на інші не зважатимуть, бо приймуть рішення порушувати їх. Я називаю це ресторанний підхід до послуху. Така практика вибору і підбору не спрацює. Вона приведе до нещастя. Щоб підготуватися до зустрічі з Богом, людині потрібно виконувати всі Його заповіді. Щоб виконувати заповіді, необхідна віра, а дотримання заповіді зміцнить ту віру. Послух дає можливість Богові безперешкодно проливати благословення. Він благословить своїх слухняних дітей, звільнивши їх від залежності і страждання. І він благословить їх більшим світлом. Наприклад, людина дотримується слова мудрості, знаючи, що такий послух не лише робить її незалежно від згубної звички, але також приносить додаткові благословення мудрості і прихованих знань. Навчайте вірити в знання стосовно того, що послух заповідям Божим забезпечує фізичний і духовний захист. І пам'ятайте, Божі святі ангели завжди готові допомагати нам. Господь сказав наступне: «Я йтиму перед вашим лицем. Я буду праворуч і ліворуч від вас, і мій дух буде у ваших серцях. А мої ангели навколо вас, щоб підтримувати вас». Яке обіцяння! Коли ми вірні, Він і Його ангели допомагатимуть нам. Непохитна віра зміцнюється завдяки молитві. Ваші сердечні молитви важливі для Нього. Згадайте про палкі і гарячі молитви пророка Джозефа Сміта в жахливі дні ув'язнення у в'язниці Ліберті. Господь відповів, змінивши бачення пророком цих подій. Він сказав: «Знай, сину мій, що все це додасть тобі досвіду і буде тобі на благо». Якщо ми молимося, думаючи про вічну перспективу, нам не потрібно сумніватися, чи будуть почуті наші найзворушливіші і найширіші молитви. Ось яке обіцяння міститься в 98-му розділі «Учення і завітів». Ваші молитви досягли духу Господа, і їх записано з цією печаткою та завітом. Господь поклявся і постановив, що їх буде задовільнено. Отже, Він дає вам це обіцяння з незмінним завітом, що їх буде виконано. І все, від чого ви страждали, спрацює вам на благо і у славу мого імені, каже Господь. Господь використав найсильніші слова, щоб запевнити нас. Печатка, завіт, поклявся, постановив незмінний завіт. Брати і сестри, вірте йому. Бог почує ваші щирі і палкі молитви і зміцнить вашу віру. Щоб розвинути міцну віру, важливо мати тверде зобов'язання бути платником повної десятини. Спочатку необхідно мати віру, щоб платити десятину. Потім платник десятини розвиває настільки сильну віру, що сплата десятини стає для нього дорогоцінним привілеєм. Десятина – це давній закон, даний Богом. Він дав обіцяння своїм дітям, що відкриє отвори небесні і проле благословіння аж над мір. І не лише це. Завдяки десятині ваше ім'я буде записано серед народу Божого, і ви будете збережені у день помсти і спалення. Чому нам так необхідно мати настільки сильну віру? Тому що попереду нас чекають важкі дні. У майбутньому бути відданим святим останніх днів часто буде нелегко чи непопулярно. Кожного буде випробувано. Апостол Павло застерігав, що в останні дні віддані послідовники Господа будуть переслідувані. Саме ці переслідування можуть або підкосити вас до мовчазної слабкості, або спонукати до більш взірцевої і відважної поведінки в повсякденному житті. Те, як ви справляєтеся з життєвими випробуваннями, також є етапом розвитку вашої віри. Сила приходить, коли ви пам'ятаєте, що ви маєте божественну сутність, безцінний спадок. Господь нагадував вам, вашим дітям і онукам, що ви законні спадкоємці, що вас було збережено на небесах, щоб народитися в цей особливий час, у цьому особливому місці, або зростати і ставити його прапороносцями і завітним народом. Якщо ви будете ходити Господніми шляхами праведності, ви матимете благословіння залишатися в Його доброті і бути світлом і спасителем для Його народу. Кожному з вас, брати і сестри, доступні благословення, що здобуваються силою святого Мельхізедекового священства. Ці благословення можуть змінювати обставини вашого життя, коли йдеться про здоров'я, провідництво Святого Духа, особисті стосунки і можливості, що відкриваються в майбутньому. Сила і повноваження цього священства має ключі до всіх духовних благословень Церкви. І що є найбільш визначним, Господь проголосив, що буде підтримувати в здійсненні цих благословень відповідно до Його волі. Найбільше з усіх благословень священства проливається у святих храмах Господа. Залишаючись вірними укладеним там завітом, ви і ваша сім'я отримуєте право на благословення вічного життя. Ваші винагороди чекають на вас не лише в майбутньому житті. Багато благословень будуть вашими у цьому житті серед ваших дітей і онуків. Вам, вірні святі, не доведеться боротися на самоті. Вдумайтеся в це. Господь проголосив, «Я стану напрю із твоїми суперечниками, синів же твоїх я спасу». Пізніше прийшло це обіцяння для вірних з його народу. «Я, Господь, вів їхні битви і битви їхніх дітей, і дітей їхніх дітей до третього і четвертого покоління». Наш улюблений президент Томас Монсон дав нам пророче свідчення. Він сказав, «Я свідчу, що нам обіцяно незліченну кількість неймовірних благословень. І хоча можуть збиратися грозові хмари, і дощі проливатимуться на вас, знання Євангелії та любов до Небесного Батька і до нашого Спасителя будуть втішенням і підтримкою та принесуть радість нашим серцям, якщо ми будемо ходити в праведності і дотримуватися заповідей. Президент Монсон далі сказав: «Мої дорогі брати і сестри, не бійтеся, будьте в доброму гуморі. Майбутнє таке ж яскраве, як ваша віра». До могутнього проголошення президента Монсона я додаю своє. Я свідчу, що Бог є нашим батьком. Ісус є Христом. Його церква була відновлена на землі. Його істина, завіти і обряди дають нам можливість подолати страх і дивитися в майбутнє з вірою. Про це я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Хори зібрання зараз заспівають гімн «Перед святі з надією в душі». Після завершення співу до нас звернеться старійшина Річард Джей Мейнс, сімдесятник. За ним виступить старійшина Сесіл О. Самуелсон, сімдесятник, після чого ми почуємо виступ старійшини Даліна Хе Оукса з кворуму 12 апостолів.
This is the 181st.
Ми ведемо трансляцію 181-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Early on in my service as a young missionary,
коли я починав своє служіння молодим місіонером в Уругваї та Парагваї, то зрозумів, що одним з найпривабливіших вчень для людей, які хотіли більше дізнатися про Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів, було наше вчення про сім'ю. Дійсно, з часів відновлення Євангелія Ісуса Христа шукачів істини найбільше цікавило вчення про те, що сім'ї можуть бути разом навіки. Принцип вічних сімей є важливою складовою у великому плані Небесного Батька для його сімей. Основоположним у цьому плані є розуміння того, що у нас є небесна сім'я, а також і земна сім'я. Апостол Павло навчав нас, що Небесний Батько є Батьком наших духів, що Бога шукали вони чи не знайдуть, бо ми в Нім живемо і рухаємося, і існуємо, навіть рід ми Його. Вчення про нашу належність до нащадків люблячого Небесного Батька є настільки основоположним принципом Євангелія Ісуса Христа, що навіть наші діти проголошують цю істину, коли співають пісню початкового товариства «Я Боже дитя». Боже є дитя». Пам'ятаєте її слова? «Я Боже є дитя, і з неба я зійшов. Оселюй батьківську любов, я на землі знайшов. За батьками йтиму прямо, я на вірний шлях. Ви всьому мене навчіть, щоб жив я в небесах». Розуміння того, що у нас є небесна сім'я, допомагає нам зрозуміти вічну природу наших земних сімей. Учення і завіти вчать нас, що сім'я є основоположною в небесному порядку. І ті самі суспільні стосунки, які існують серед нас тут, існуватимуть серед нас там, вони тільки будуть поєднані з вічною славою. Розуміння вічної природи сім'ї є важливою складовою розуміння плану Небесного Батька для його дітей. З іншого боку, супротивник хоче зробити все, що в його силах, аби зруйнувати план Небесного Батька. У своїй спробі завдати удару по Божому плану, він розв'язав небачену досі війну проти інституту сім'ї. Серед найпотужнішої зброї, яку він використовує в цій війні, егоїзм, жадібність і порнографія. Наше вічне щастя не є метою сатани. Він знає, що найлегший спосіб зробити чоловіків і жінок так само нещасними, як він, це позбавити їх сімейних стосунків, які мають вічний потенціал. Оскільки сатана розуміє, що справжнє життя у цьому житті і у вічності знаходиться в сім'ї, він робить усе можливе, аби зруйнувати її. Алма, пророк давнини, називає Божий план для його дітей великим планом щастя. Перше президентство і кворум 12 апостолів, яких ми підтримуємо як пророків, провидців і відкривителів, запропонували нам таку натхнену пораду стосовно щастя і сімейного життя. Сім'ю встановлено Богом. Шлюб між чоловіком і жінкою є невід'ємною частиною його вічного плану. Діти мають право народжуватися в лоні шлюбу і виховуватися батьком і матір'ю, які з цілковитою вірністю шанують шлюбні обітниці. Щастя в сімейному житті найпевніше досягають, коли воно засновано на вченнях Господа Ісуса Христа. Це щастя, про яке казав Алма, і зовсім нещодавно перше президентство і кворум 12 апостолів, найпевніше можна знайти вдома з сім'єю. Його буде вдосталь, якщо ми робитимемо все, що в наших силах для встановлення домівки, зосередженої на Христі. Ми з сестрею Мейнес засвоїли кілька важливих принципів, коли на початку свого шлюбу почали створювати домівку, зосереджену на Христі. Ми почали з виконання поради церковних порадників. Ми збирали своїх дітей разом і щотижня проводили домашні сімейні вечори, а також щодня молилися і вивчали Писання. Це не завжди було легко, зручно, не все вдавалося. Однак з часом ці прості зібрання стали дорогоцінною сімейною традицією. Ми навчилися тому, що наші діти могли не пам'ятати під кінець тижня всього, що вони почули на уроці під час домашнього сімейного вечора, однак вони пам'ятали, що ми його проводили. Ми навчилися тому, що упродовж усього дня вони, можливо, і не пам'ятали всього, що ми читали в Писаннях, чи про що молилися, але вони пам'ятали, що ми таки читали Писання і молилися разом. Брати і сестри, встановлення в домі таких целестіальних традицій стане великою силою і захистом для нас і нашої молоді. навчання, викладання і застосування принципів Євангелії Ісуса Христа у наших домівках допомагає створювати таку атмосферу, де зможе перебувати Дух. Завдяки встановленню цих целестіальних традицій у нашому домі, ми будемо здатні подолати хибні традиції світу і навчимося ставити на перше місце потреби і клопоти інших людей. Відповідальність за створення домівки, зосередженої на Христі, лежить як на батьках, так і на дітях. Батьки відповідальні за те, щоб навчати дітей в любові та праведності. Батьки будуть відповідати перед Господом за виконання своїх священних обов'язків. Батьки навчають своїх дітей словами і прикладом. Цей вірш С.С. Міллера під назвою «Відлуння» ілюструє важливість і силу батьківського впливу на дітей. У притчі Ісуса вівця не ягня відбилась від стада. Вона заблукала, залишивши тих 99. І навіщо шукати нам ту вівцю і молитися палкою щиро? Тому що коли вівця йде не туди, за нею йдуть слідом ягнята. Ягнята підуть за вівцею, куди б вона не побрела. Коли вівця схибить, невдовзі ягнята підуть її хибним шляхом. Тому ми палко молимося за овець, заради блага ягнят. Бо коли заблукає вівця, яку ціну велику доведеться платити ягнятам? Наслідки, які чекають на батьків, що зводять своїх дітей на манівці, Господь викликав і виклав нам в Учених Завітах. І знову, якщо батьки мають дітей у Сіоні і не вчать їх розуміти вчення про покаяння, віру в Христа, Сина Живого Бога і хрещення і дар Святого Духа рукопокладанням, гріх буде на головах батьків. Важко переоцінити, як важливо, щоб батьки навчали своїх дітей целестіальних традицій словом і прикладом. Діти також відіграють важливу роль у створенні домівки, зосередженої на Христі. Хочу поділитися з вами коротеньким виступом, з яким нещодавно звернувся Віл, мій 8-річний онук, де проілюстровано цей принцип. Мені подобається разом з татом їздити верхи і ловити коней за допомогою лосо. Мотузку на лосо утворюють пасма, сплетені разом, щоб вона була міцною. Якби лосо складалося з одного пасма, то було б неможливо виконувати всю роботу. Але оскільки є більше одного пасма, ми можемо користуватися мотузкою як завгодно, і вона залишається міцною. Сім'ї подібні до мотузки. Коли тільки одна людина старанно працює і робить усе правильно, сім'я не буде настільки сильною, як тоді, коли кожний докладає зусилля, допомагаючи один одному. Я знаю, що коли чиню те, що правильно, то допомагаю своїй сім'ї. Коли я добре ставлюся до своєї сестри Ізабель, нам обом весело, і це приносить радість мамі і тату. Якщо мамі щось потрібно робити, я можу допомогти їй, погравши зі своїм меншим братом Джоєм. Я також можу допомогти своїй сім'ї, підтримуючи чистоту в своїй кімнаті, виконуючи хатню роботу, коли випадає нагода з гарним настроєм. Оскільки я найстарша дитина в сім'ї, я знаю, як важливо бути хорошим прикладом. Я можу докладати всіх зусиль, щоб вибирати правду і виконувати заповіді. Я знаю, що діти можуть допомагати своїм сім'ям бути міцними, як міцна мотузка. Коли кожний докладе всіх зусиль і співпрацює з іншими, сім'ї можуть бути щасливими і сильними. Коли батьки головують у сім'ї в любові та праведності і навчають своїх дітей Євангелії Ісуса Христа словом і прикладом, і коли діти люблять і підтримують своїх батьків шляхом засвоєння та застосування принципів, яких батьки навчають їх, в результаті вони створять домівку, зосереджену на Христі. Брати і сестри, як члени Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, ми розуміємо вічну природу сім'ї і віримо в неї. Це розуміння і віра повинні надихати нас робити все, що в наших силах, заради створення домівки, зосередженої на Христі. І складаю своє свідчення, що коли ми будемо намагатися це робити, то повнішою мірою виявлятимемо любов і служитимемо так, як показав це своїм життям і викупленням наш Спаситель Ісус Христос. І завдяки цьому наші домівки будуть і можуть дійсно бути часткою небес на землі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Одним з великих благословень мого життя протягом багатьох років була можливість знаходитися серед молоді церкви і працювати з ними. Я вважаю це спілкування і сформовані дружні стосунки одним із найприємніших і найцінніших в моєму житті. Воно також є основою великого оптимізму, що я маю стосовно майбутнього церкви, суспільства і світу. Під час такої взаємодії я також мав привілей розмовляти з тими, хто мав різні сумніви чи труднощі з їхнім свідченням. У той час, як конкретні деталі могли відрізнятися, і зрідка були унікальними, багато запитань і причин збентеження були дуже схожими. Більш того, ці проблеми і турботи не мають будь-яких вікових чи демографічних обмежень. Вони можуть тривожити тих, чиї предки протягом багатьох поколінь є членами церкви, нових членів церкви, а також тих, хто лише знайомиться з церквою Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Їхні запитання, як правило, є результатом щирих пошуків або допитливості. Оскільки їх наслідки дуже значні і серйозні для кожного з нас, то вважаю за доцільне розглянути питання про наші свідчення. Як в світі останніх днів ми дивимося на наші свідчення як на певне переконання про істинність Євангелії Ісуса Христа, яке ми можемо отримати через відкровення від Святого Духа. У той час, як ця заява може бути простою і чіткою, вона викликає кілька потенційних запитань типу «Хто має право отримати свідчення?», «Як можна отримати необхідне откровення?», «Якими є кроки отримання свідчення?», «Отримання свідчення – це подія чи постійний процес?». Кожне з цих запитань та подібні їм викликають ще й свої, пов'язані з ними, питання. Але основні принципи отримання і збереження свідчення про Євангелію Ісуса Христа є чіткими, зрозумілими і доступними кожній людині. Дозвольте мені коротко відповісти на цю можливу невизначеність і потім передати кілька думок, якими нещодавно поділилися мої молоді дорослі друзі, котрим я довіряю, хто мав особистий досвід отримання свідчень. У них також була можливість служити іншим, хто стикався з викликами чи труднощами в певних областях їхньої віри і переконань. Перше, хто має право отримати свідчення? Кожен, хто готовий сплатити необхідну ціну, тобто дотримуватися заповідей, може отримати свідчення. Ось чому голос Господа звучить аж до кінців землі, щоб усі, хто хоче чути, могли чути. Основною причиною для відновлення Євангелії є та, щоб кожна людина могла говорити в ім'я Господа Бога, саме Спасителя світу, щоб віра також могла збільшитися на землі. Друге, як можна отримати необхідне откровення і якими є основні кроки для цього? Порядок залишається чітким і незмінним протягом років. Обіцяння, дане для отримання свідчення про Книгу Мормона, також стосується всіх. І коли ви отримуєте їх, я б хотів закликати вас, щоб ви запитали у Бога, вічного Батька, в ім'я Христа, чи не істинні вони. І якщо ви запитатиме це з щирим серцем і справжнім наміром, маючи віру в Христа, Він явить вам правду про це силою Святого Духа. І силою Святого Духа ви можете пізнати правду про все. Третє. Отримання свідчення – це окрема подія чи постійний процес. Свідчення схоже на живий організм, який росте і розвивається. Якщо з ним правильно обходитися, для зростання і розвитку воно потребує постійного живлення, піклування і захисту. Так само недостатня увага або відхід від способу життя, необхідного для втримання свідчення, може привести до його втрати або послаблення. Писання попереджає, що гріх або порушення заповідей Бога може призвести до втрати духа і навіть до того, що людина буде зрікатися свідчення, яке він або вона колись мали. Дозвольте мені тепер поділитися спостереженнями і пропозиціями моїх цінних і вірних молодих друзів. Ідеї, висловлені ними, основані на схожому мисленні і схожому досвіді, тому вони з великою вірогідністю нікого з вас не здивують. На жаль, і особливо під час наших власних боротьби і страждань ми можемо тимчасово забути чи не враховувати, що вони стосуються нас особисто. Перше, кожен має цінність, бо всі ми є дітьми Бога. Він знає нас, любить нас і бажає, щоб ми мали успіх і повернулися до Нього. Ми повинні навчитися покладатися на Його любов і Його розклад, а не наші, іноді не трапляючи недосконалі бажання. Друге, у той час, як ми беззаперечно віримо у переміну в серці, описану в Писаннях, ми маємо зрозуміти, що часто вона відбувається поступово, а не миттєво чи глобально, і приходить у відповідь на конкретні запитання, обставини або занепокоєння, так само, як через наше вивчення і нашу молитву. Третє, нам необхідно пам'ятати, що головна мета життя полягає в тому, щоб бути випробуваними і перевіреними. Таким чином, ми маємо навчитися зростати через наші труднощі і бути вдячними за уроки, які неможливо засвоїти легшим способом. Четверте, нам необхідно навчитися довіряти тому, в що ми віримо, або що знаємо, або воно підтримувало нас у певні часи чи у вирішенні питань, які ми працюємо. П'яте, як навчав Алма, отримання свідчення – це, як правило, прогрес, який починається з надії, віри і, зрештою, призводить до пізнання істини про конкретний принцип учення чи саму Євангелію. Шосте, навчання когось тому, що ми знаємо, зміцнює наше власне свідчення у процесі нашого зміцнення чийогось. Коли ви даєте комусь гроші або їжу, у вас залишається менше. Однак, коли ви ділитеся своїм свідченням, воно зміцнюється і зростає у того, хто його має, і у того, хто чує його. Сьоме, ми повинні робити маленькі, але необхідні речі щодня і регулярно. Молитви, вивчення писання Євангелії, відвідування церковних зборів, храмове поклоніння, виконання візитовного вчителювання, домашнього вчителювання та інших завдань зміцнять нашу віру і запросять Духа в наше життя. Коли ми нехтуємо будь-яким з цим привілеєм, ми ставимо наше свідчення під загрозу. Восьме, у нас не повинні бути для інших вищі стандарти, ніж для себе. Занадто часто ми можемо дозволяти помилкам або недолікам інших, особливо провідників або членів церкви, впливати на те, які в нас є почуття до себе чи до нашого свідчення. Труднощі інших людей не є виправданням наших власних недоліків. Дев'яте, корисно пам'ятати, що коли, зробивши помилку, ми занадто себе картаємо, то це може мати такий же негативний вплив, як і легковажність у той момент, коли вимагається справжнє покаяння. Десяте, ми завжди маємо чітко усвідомлювати, що спокута Христа повністю і постійно задіяна для кожного з нас, якщо ми її дозволяємо це. Тоді все інше стає на свої місця, навіть коли ми продовжуємо працювати над певними деталями, звичками, або наш погляд втраченими частинами мозаїки нашої віри. Я вдячний за підказки, силу та свідчення дуже багатьох моїх взірцевих молодих друзів і приятелів. Коли я з ними, я зміцнююся, і коли я знаю, що вони з іншими, мене підбадьорює знання про те добро, яке вони роблять, і служіння, яке вони виконують від імені вчителя, якому вони поклоняються, якому намагаються бути слухняними. Люди роблять добрі і важливі речі, оскільки вони мають свідчення. У той час, як це істина, ми також отримуємо свідчення завдяки нашим справам. Ісус сказав, наука моя не моя, а того, хто послав мене. Коли хоче хто волю чинити його, то й довідується про науку. Чи від Бога вона, чи від себе самого, кажу я. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Так само, як і Нефі, і Мормон, в давнину я не знаю значення усього цього. Але дозвольте мені сказати те, що дійсно я знаю. Я знаю, що Бог, наш Небесний Батько, живе і любить нас. Я знаю, що Його унікально особливий Син, Ісус Христос, наш Спаситель-Викупитель. Він очолює церкву, яка носить Його ім'я. Я знаю, що з Джозефом Смітом відбулося усе, про що він розповідав і навчав стосовно відновлення Євангелії в наші дні. Я знаю, що в наш час ведуть апостоли і пророки, і президент Томас Монсон має всі ключі священства, необхідні для того, щоб благословити наше життя і просувати роботу Господа. Я знаю, що ми усі маємо право на це знання. Якщо у вас є з цим труднощі, ви можете покладатися на істинні свідчень, які ви чуєте з цієї трибуни на цій конференції. Ось що я знаю і про що свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Я вирішив говорити про важливість бажання. Сподіваюсь, кожен з нас зазирне у своє серце, щоб визначити, чого ми насправді бажаємо. і як визначаємо, якими є наші найважливіші бажання. Бажання обумовлюють наші пріоритети. Пріоритети формують наш вибір, а вибір визначає наші дії. Бажання, за якими ми діємо, визначає те, як ми змінюємося, чого досягаємо і ким стаємо. Спершу я говоритиму про деякі звичайні бажання. Як смертні істоти, ми маємо деякі основні фізичні потреби. Бажання задовольнити ці потреби спонукають нас робити певний вибір і визначають деякі з наших дій. Я наведу три приклади, щоб показати, як іноді ми переборюємо ці бажання іншими бажаннями, які вважаємо більш важливими. Перше – їжа. Ми маємо основну потребу в їжі, яку на певний час можна перебороти сильнішим бажанням поститися. Друге – безпека. 12-річним хлопчиком я переборов бажання бути в безпеці, оскільки в мене було сильніше бажання виконати одну з вимог програми бойскаутинга – переночувати в лісі. Я був одним з кількох хлопчиків, які полишили комфортні намети і спромоглися звести укриття і зробити просте ліжко з природних матеріалів, які тільки змогли знайти. Третє – сон. Навіть це основне бажання можна тимчасово перебороти ще більш важливим бажанням. Ще молодим солдатом у Національній гвардії Юти я дізнався про це від досвідченого бойового офіцера. У перші місяці Корейської війни батареї польової артилерії Національної гвардії Юти з Річфілда мобілізували для проходження дійсної служби. Цією батареєю командував капітан Рей Кокс, і в ній налічувалося близько 40 військовослужбовців-мормонів. Після додаткового навчання і поповнення резервістами звідусіль їх направили до Кореї, де вони взяли участь в одній з найзапекліших битв тієї війни. В одному з боїв їм довелося відбивати атаку багатосотеної піхоти ворога. Подібними атаками вже були розгромлені і знищені інші батареї польової артилерії. Як це пов'язано з переборюванням бажання спати? Однієї надзвичайно важливої ночі, коли ворожа піхота прорвала передній край оборони і підступала до позиції, де знаходилася артилерія, капітан наказав, що в його палаці встановили польовий телефон. І кожен з численних вартових, розставлених по периметру, протягом всієї ночі щогодини особисто доповідав йому. Завдяки цьому вартові не спали, але також це означало, що капітанові Коксу безліч разів переривали сон. «Як ви змогли це зробити?» – запитав я у нього. Його відповідь ілюструє, як знайти змогу перебороти бажання. Я знав, що якщо я колись повернуся додому, то зустрічатимуся з батьками цих хлопчиків на вулицях нашого маленького міста. Я не хотів би побачити обличчя будь-кого з них, якщо їхній син не повернеться додому, тому що я, як його командир, чогось не зміг зробити. Який чудовий приклад змоги переборювати бажання, виходячи з пріоритетів і дій. Який яскравий приклад для всіх нас, хто є відповідальними за благополуччя інших, для батьків, церковних провідників і вчителів. Завершення цієї історії було таким. Рано вранці, після майже безсонної ночі, капітан Кокс повів своїх людей у контратаку на піхоту супротивника. Вони взяли в полон понад 800 ворогів, і лише двоє солдат зазнали поранень. Кокс отримав нагороду за мужність, а його батарея була відзначена подякою президента за надзвичайний героїзм. І, подібно до юних воїнів Геламана, всі вони повернулися додому. Книга Мормона містить багато вчень про важливість бажання. Після того, як Єнош протягом багатьох годин благав Господа, він отримав відповідь, що його гріхи прощено. І тоді він почав відчувати бажання до благополуччя його братів. Він написав, І після того, як я молився і домагався з усією старанністю, Господь сказав мені: «Я дарую тобі за твоїми бажаннями через твою віру». Зверніть увагу на три невід'ємні складові, які передували отриманню обіцяного благословення – бажання, працю і віру. У своїй проповіді про віру Алма навчає, що віра може початися з самого бажання повірити, якщо ми дозволимо цьому бажанню працювати в нас. Ще одне важливе вчення про бажання, особливо стосовно того, що має бути нашим найвищим бажанням, знайшло відображення у подіях, що сталося, коли місіонер на ім'я Аарон навчав царя ламанійців. Коли вчення Аарона викликали у царя зацікавленість, він спитав: «Що мені треба робити, щоб я міг народитися від Бога і мати це вічне життя?» Аарон відповів: «Якщо ти хочеш цього, якщо ти покаєшся у всіх своїх гріхах і вклонишся перед Богом, і звертатимешся до Його імені з вірою, віруючи, що ти отримаєш, тоді ти отримаєш надію, якої ти бажаєш». Цар зробив це і в могутній молитві проголосив: «Я відмовлюся від усіх своїх гріхів, щоб тільки знати тебе і бути спасенним в останній день». Пророк Алма мав велике бажання закликати до покаяння усі народи. Пророк Алма мав велике бажання закликати до покаяння усі народи, але розумів, що йому не слід прагнути сили, якою він міг би примусити їх до цього. Оскільки він зазначив: «Справедливий Бог дарує людям згідно з їхнім бажанням, чи то є смерть, чи то є життя». Подібним чином, в сучасному откровенні Господь проголошує, що Він судитиме всіх людей згідно з їхніми діяннями, згідно з бажанням їхніх сердець. Чи дійсно ми готові до того, що наш вічний суддя вважатиме надзвичайно значущим те, чого ми дійсно бажаємо? У багатьох уривках з Писань, де йдеться про те, чого ми бажаємо, використано слово «шукати». «Той, хто шукає мене старанно, знайде мене, і його не буде покинуто». Прагніть щиро найкращих дарів. «Той, хто старанно шукає, знайде». «Наближайтеся до мене, і я наближатимуся до вас». «Шукайте мене старанно, і ви знайдете мене». «Просіть, і ви отримаєте». «Стукайте, і вам буде відчинено». Переглядати наші бажання, щоб надати найвищого пріоритету тому, що є вічним, нелегко. Перед усіма нами є спокуса бажати речей, які належать до мирського квартету – майна, слави, гордості та влади. Ми можемо бажати їх, але нам не слід вбачати їх нашими найвищими пріоритетами. Ті, чиє найвище бажання – набувати майно, потрапляють у пастку матеріалізму. Вони не дослухаються до застереження, не прагнуть ні багатства, ні марних речей цього світу. Ті, хто бажають набути видатного становища чи влади, мають наслідувати приклад доблесного полководця Моронія, який служив прагнучи не влади і не шани світу. Як у нас виникають бажання? Небагатьох людей спіткає трагедія, яка спонукала до дій Ерона Ролстона. Але те, що сталося з ним, є цінним уроком щодо того, як виникають бажання. Коли Ралстон здійснював пішохідну подорож у віддаленому каньйоні в південній частині Юти, раптово відбувся сув 363-кілограмового каменя, і його права рука опинилася в пастці. 5 днів сам на сам він боровся за те, щоб звільнитися. Коли він вже був ладен здатися і прийняти смерть, то побачив видіння, в якому 3-річний хлопчик мчав до нього, і він обіймав його своєю лівою рукою. Зрозумівши, що в цьому видінні він бачив свого майбутнього сина, і що воно є запевнення в тому, що він житиме, Ралстон набрався сміливості та вдатися до крайньої міри, щоб врятувати своє життя, доки сили зовсім не полишили його. Він зламав дві кістки своєї защемленої правої руки, а потім швейцарським ножем відрізав собі цю руку. Після цього він знайшов собі сили пройти пішки 5 миль, щоб отримати допомогу. Який яскравий приклад могутньої сили бажання. Коли ми бачимо, ким можемо стати, наше бажання і спроможність діяти стають надзвичайно сильними. Більшості з нас ніколи не доведеться опинитися у таких екстремальних обставинах, але всім нам доведеться стикнутися з потенціальними пастками, що перешкоджатимуть нашому просуванню до нашої вічної долі. Якщо наші праведні бажання є достатньо сильними, вони мотиватимуть нас позбутися і звільнитися від згубних звичок та інших видів грішного впливу і пріоритетів, що заважають нашому вічному розвитку. Нам слід пам'ятати, що праведні бажання не можуть бути поверхневими, імпульсивними або швидкоплинними. Вони повинні бути щирими, незмінними і тривалими. Маючи таку мотивацію, ми будемо прагнути набути стану, описаного пророком Джозефом Смітом, коли ми подолали пороки нашого життя та втратили будь-яке бажання чинити гріх. Це дуже особисте рішення. Старішина Ніла Максвелл сказав, коли про людей кажуть, що вони втратили будь-яке бажання чинити гріх, це означає, що вони, і тільки вони самі, добровільно прийняли рішення спозбутися цих негідних бажань, прагнучи відмовитися від усіх своїх гріхів, щоб пізнати Бога. Тому те, що ми так наполегливо бажаємо, з часом визначить, ким ми зрештою станемо, і що отримаємо у вічності. Хоча дуже важливо позбутися будь-якого бажання грішити, вічне життя вимагає більшого. Щоб сягнути нашої вічної долі, ми будемо бажати набути якостей, які необхідні, щоб стати вічною істотою, і працюватимемо над цим. Наприклад, вічні істоти прощають усім, хто їх скривдив. Вони піклуються насамперед не про власні інтереси, а про благополуччя інших людей, і вони люблять усіх Божих дітей. Якщо це здається занадто важким, і, напевно, це нелегко буде для кожного з нас, тоді нам слід почати з набуття бажання мати такі якості та просити нашого люблячого Небесного Батька допомогти нам впоратися з нашими почуттями. У книзі Мормона сказано, що нам слід молитися Батькові з усією енергією нашого серця, щоб нас було сповнено цією любов'ю, яку Він подарував нам, хто є істинними послідовниками Його Сина Ісуса Христа. На завершення я наведу ще один приклад бажання, яке має бути першочерговим для всіх чоловіків і жінок, тих, хто зараз одружені, і тих, хто не одружені. Усім слід прагнути укласти і зміцнювати шлюб на вічність. Тим, хто вже уклав шлюб, слід докласти всіх важливих зусиль, щоб зберегти його. Тим, хто не одружений, слід прагнути укласти храмовий шлюб, докласти до цього зусиль і зробити це пріоритетом. Молоді та молодим неодруженим слід чинити опір правильній з точки зору політиків, але вічно хибній концепції, яка дискредитує важливість укладання шлюбу і народження дітей. Неодружені чоловіки, будь ласка, обміркуйте проблему, наведену в листі, який написала одна незаміжня сестра. Вона благала за праведних дочок Бога, які щиро прагнуть знайти гідного супутника. Тоді як чоловіки, здається, осліплені та спантеличені питанням, чи то є їхнім обов'язком шукати цих чудових, обраних дочок нашого Небесного Батька і залицятися до них, і прагнути укласти священні завіти у Господньому домі, дотримуватися їх. Вона завершила лист словами. Тут є багато неодружених чоловіків святих останніх днів, які раді кудись йти і веселитися, ходити на побачення і вештатися, але не мають ніякого бажання брати на себе будь-яких зобов'язань перед жінкою. Я переконаний, що дехто з молодих чоловіків, які старанно шукають свою половинку, заохочують, щоб я додав, що є деякі молоді жінки. Що є деякі молоді жінки, чиє бажання укласти гідний шлюб і народити дітей, є значно слабшим, ніж прагнення зробити кар'єру чи набути інших мирських відзнак. І чоловікам, і жінкам потрібні праведні бажання, які вестимуть їх до вічного життя. Давайте пам'ятати, що бажання обумовлюють наші пріоритети. Пріоритети формують наш вибір, а вибір визначає наші дії. Крім того, наші дії, наші бажання спонукатимуть нас стати кимось, чи то вірним другом, чи то талановитим вчителем, чи то людиною гідною вічного життя. Я свідчу про Ісуса Христа, чия любов, учення і спокута все це уможливили. Я молюся, щоб ми бажали понад усе стати подібними до Нього, щоб одного дня ми могли повернутися у Його присутність, аби отримати повноту Його радості. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Дякуємо, брати. Ми нагадуємо братам про загальні збори священства, які проходитимуть у конференц-центрі сьогодні ввечері о 18 годині за часом у Юті. Завтра вранці о 9:30, з 9:30 до 10 години за літнім часом відбудеться трансляція по всій країні виступу хору з Кінії. Відразу після цього почнеться недільна ранкова сесія конференції. Ми висловлюємо подяку зведеному хору з УБЯ Айдахо за прекрасний спів, який ми чули сьогодні, і всім, хто виступав на цій сесії конференції. Нашим заключним промовцем на цій сесії буде старішина М. Рассел Баллард з кворуму 12 апостолів. Після виступу старішини Балларда хор заспіває гімн «Нехай Сіон підніметься у своїй красі».
Brothers and sisters, I hope you.
Брати і сестри, я сподіваюся, що гості Солт-Лейк-Сіті використають можливість насолодитися кольорами та ароматами красивих весняних квітів, які оточують Солт-Лейкський храм. З весною приходить оновлення світла і життя, що нагадує нам через зміну пори року про життя, жертву і воскресіння нашого Викупителя Ісуса Христа. Бо все створено і зроблено, щоб нести свідчення про Нього. На противагу цьому прекрасному фону весни і символу надії є світ невпевненості, складності і сум'яття. Вимоги щоденного життя, навчання, робота, виховання дітей, керування церквою та покликання, мирські завдання та навіть білі гори, неочікуваної хвороби і трагедії можуть знесилити нас. Як нам звільнитися від цього складного повитання, викликів і невпевності, щоб знайти спокій розуму та щастя? Часто ми схожі на молодого бізнесмена з Бостона, котрий у 1849-му, як свідчить розповідь, підхопив каліфорнійську золоту лихоманку. Він продав усе своє майно, щоб податися на пошуки долі до каліфорнійських річок, де за чутками були такі великі самородки золота, що людині самотужки їх важко нести. День за нескінченним днем юнак занурював свій підон у річку і виймав його пустим. Його єдиною нагородою була зростаюча гора каміння. Зневірений і розорений, він був готовий кинути все, доки одного дня не підійшов старий досвідчений золотошукач і сказав йому: «Чималу гору каміння ти тут назбирав, хлопче?» Молодий чоловік відповів: «Тут немає золота, я повертаюся додому». Підійшовши до гори каміння, старий золотошукач сказав: «Є тут золото, просто ти не знаєш, де його знайти». Він підняв два камені і вдарив один об одного. Один камінь тріснув, відкривши всередині кілька золотих вкраплень, які засяяли на сонці. Поглянувши на випуклість шкіряної сумки, яка обв'язувала стан золотошукача, хлопець сказав: «Я шукаю самородки такого розміру, як у вашій сумці, не якісь там крихітні шматочки». Старий золотошукач простягнув сумку до юнака, і той зазирнув, сподіваючись побачити кілька великих самородків. Він був приголомшений, побачивши, що її наповнювали тисячі дрібних шматочків золота. Старий золотошукач сказав: «Синку, мені здається, ти так захопився пошуками великих самородків, що втрачаєш можливість наповнити свою сумку дорогоцінними шматочками золота. Терпляючи, збираючи ці крихти, я здобув велике багатство». Ця історія демонструє духовну істину, яку Алма навчав свого сина Геламану. Через мале і просте відбувається велике, і дуже незначними засобами Господь досягає спасіння багатьох душ. Брати та сестри, Євангелія Ісуса Христа проста. Незалежно від того, як сильно ми намагаємося ускладнити її, нам слід докладати зусилля, щоб зберегти наше життя таким же простим, необтяженим зовнішніми впливами, зосередженим на найголовнішому. Що це за дорогоцінні, прості елементи Євангелії, які сповнюють наше життя ясністю і метою? Що це за вкраплення євангельського золота, невтомне накопичення яких протягом усього нашого життя нагородить нас головним скарбом, дорогоцінним даром вічного життя? Я вважаю, що є один простий, але глибокий, навіть прекрасний принцип, який охоплює усю Євангелію Ісуса Христа. Якщо ми всім серцем сприймемо Його і зробимо цей принцип фокусом нашого життя, Він очистить і освятить нас настільки, що ми зможемо знову жити у присутності Бога. Спаситель говорив про цей принцип, коли відповів фарисею, який запитав: «Учителю, котра заповідь найбільша в законі?» Він же промовив йому: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею. Люби свого ближнього, як самого себе». Лише тоді, коли ми любимо Бога і Христа усім нашим серцем, душею та розумом, ми здатні ділитися цією любов'ю з нашими ближніми шляхом служіння та добрих справ. Так, як любив би і служив Спаситель усім нам, якби Він був серед нас сьогодні. Коли ця чиста любов Христа або милосердя огортає нас, ми думаємо, відчуваємо і діємо все більше так, якби Небесний Батько Ісус думали, відчували і діяли. Наша мотивація і бажання серця схожі на ті, які є у Спасителя. Він розповів про це бажання своїм апостолам напередодні свого розп'яття. Він сказав: «Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив. Потім пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою». Любов, яку описав Спаситель, є активною любов'ю. Вона проявляється не у великих і героїчних вчинках, а в простих справах доброти і служіння. Є незлічена кількість способів та обставин, в яких ми можемо служити іншим і любити їх. Дозвольте мені запропонувати лише декілька з них. Перше, милосердя починається вдома. Єдиним найважливішим принципом в управлінні домівкою має бути застосування золотого правила – настанови Господа. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Уявіть собі на мить, які були б ваші відчуття, якби на вас були направлені бездумні слова або вчинки. Давайте власним прикладом навчати членів нашої сім'ї любити один одного. Іншим місцем, яке надає нам багато можливостей для служіння, є церква. Наші приходи і філії повинні бути місцями, де золоте правило завжди керує нашими словами і вчинками один до одного. Якщо ми будемо по-доброму ставитися один до одного, будемо промовляти слова підтримки і заохочення, і будемо чутливі до потреб один одного, ми зможемо сприяти створенню атмосфери любові і єдності серед членів приходу. Там, де є милосердя, там немає місця пліткам чи недобрим словам. Члени приходу, і дорослі, і молодь можуть об'єднатися у значущому служінні заради благословення життя інших. Лише два тижні тому президент Південноамериканської північно-західної території Старішина Неш звітував, що призначивши сильних духом відповідати за тих, хто слабкий, вони рятують сотню малоактивних дорослих і молоді. Завдяки любові і служінню, один за одним, вони повертаються. Такі добрі справи створюють міцний і тривалий зв'язок між усіма, хто залучений до цього, тими, хто допомагають, і тими, кому допомагають. Так багато безцінних спогадів пов'язано з таким служінням. Коли я озираюся на багато років мого провідництва в церкві, деякі із найкращих моїх спогадів стосуються часів, коли ми з членами приходу разом надавали допомогу кому-небудь. Наприклад, я пам'ятаю, як єпископом працював з кількома активними членами мого приходу, вичищаючи силосну яму на благодійній фермі Колу. Це не було приємним завданням. Малоактивного брата, який не ходив до церкви багато років, запросили приєднатися до нас через любов і дружбу, яку він відчув, коли ми працювали, спілкувалися у тій смердючій силосній ямі. Він повернувся до церкви і пізніше запечатався у храмі з дружиною і дітьми. Наша дружня підтримка через служіння благословила його дітей, онуків і тепер правнуків. Багато хто з них відслужили на місії, уклали шлюб у храмі і виховують вічні сім'ї. Великі наслідки, до яких привела проста річ – маленьке вкраплення золота. Третя область застосування нашого служіння – це наші місцеві громади. В якості чистого прояву нашої любові і піклування ми можемо прийти на допомогу тим, хто її потребує. Багато хто з нас одягав футболку «Руки допомоги» і невтомно працював над полегшенням страждань і покращенням життя ваших громад. Неодружена молодь в Сендайському колі Японії недавно надала безцінне служіння, шукаючи членів церкви після руйнівного землетрусу і цунамі. Є незлічена кількість можливостей для служіння. Через нашу сердечну доброту і служіння ми можемо подружитися з тими, з ким служимо. З цієї дружби приходить краще розуміння нашої відданості Євангелії і бажання більше дізнатися про церкву. Мій добрий друг, старішина Джозеф Віртлін, говорив про силу цього принципу, коли сказав, «Доброта – це суть величі, це ключ, який відкриває двері і започатковує дружбу. Вона пом'якшує серця і формує стосунки, що можуть тривати все життя». Інший спосіб служити дітям Небесного Батька – це через місіонерську роботу. Не лише в якості місіонерів повного дня, але як друзі і сусіди. Майбутнє зростання церкви не прийде тільки через стукання у двері незнайомців. Воно відбудеться тоді, коли члени церкви разом з нашими місіонерами, сповнені любов'ю до Бога і Христа, побачать потреби і відгукнуться на ці потреби в дусі милосердного служіння. Коли ми це зробимо, брати і сестри, чесні серцем відчують нашу щирість і любов. Багато хто захоче дізнатися про нас більше. Тоді, і лише тоді, церква зростатиме і наповнить всю землю. Цього неможливо досягти лише зусиллями місіонерів, але для цього вимагається зацікавленість і служіння кожного члена церкви. У всьому нашому служінні маємо бути сприйнятливими до підказок Святого Духа. Спокійний, тихий голос підкаже нам, кому потрібна наша допомога і як ми можемо допомогти. Президент Спенсер Вакімбал сказав, «Важливо, щоб ми служили один одному в царстві. Так часто наше служіння складається з простого заохочення або надання допомоги із рутинними завданнями, але якими славними будуть наслідки з маленьких, але добре продуманих дій. Як радив президент Томас С. Монсон, люди завжди мають потреби, і кожен з нас може зробити щонебудь, щоб комусь допомогти. Якщо ми не губимо себе у служінні іншим, то наше життя має небагато сенсу. Брати і сестри, дозвольте мені знову наголосити, що найважливішою якістю Небесного Батька, Його улюбленого Сина, якої нам слід бажати і намагатися її розвинути в собі, є дар милосердя, чистої любові Христа. З цього дару походить наша здатність любити і служити іншим, так, як це робив Спаситель. Пророк Мормон навчав нас надзвичайній важливості цього дару і сказав нам, як ми можемо його отримати. Отже, мої улюблені браття, моліться Батькові з усією енергією вашого серця, щоб вас було сповнено цією любов'ю, яку Він дарував усім, хто є істинними послідовниками Його Сина, Ісуса Христа, щоб ви могли стати синами Бога, щоб коли Він явиться, ми могли бути такими, як Він, бо ми побачимо Його таким, як Він є, щоб ми могли мати цю надію, щоб нас було очищено саме так, як Він є чистим. Великі речі виконуються маленькими і простими засобами, як маленькі вкраплення золота, які з часом збираються у величезний скарб. Наші маленькі і прості вчинки доброти і служіння складуться у життя, сповнене любові до Небесного Батька, відданості роботі Господа Ісуса Христа і відчуття миру і радості кожного разу, коли ми робимо крок один до одного. Наближаючись до святкування Великодня, давайте проявляти нашу любов і вдячність за викупну жертву Спасителя через наші прості співчутливі вчинки служіння нашим братам і сестрам вдома, в церкві і в наших громадах. Про це я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Our Heavenly Father, we're grateful to
наш дорогий Небесний Батько, ми вдячні Тобі за цей день, за день, де те, що ми можемо знати, що ми Твої діти. Ми вдячні, що багато чого потребується від нас. Ми вдячні за те, що ми могли сьогодні навчатися відчувати Твій Дух. Ми хочемо бути таким, як Ти і Твій Син. Ми хочемо бути готовими зустрітися з Тобою, Твоїм Сином. Ми молимося, щоб ми могли прислуховуватися до послань, які ми чули на цій конференції. Ми вдячні за молитви з цієї трибуни, за тих, хто страждає. Ми молимо Тебе, Батько, щоб Ти благословив їх і послав мир туди і розуміння. Ми молимося знову за серця, за наші серця, готові серця. І кажемо Тобі, святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the 180.
Це була трансляція 181-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні зведеного хору з УБЯ Айдахо. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.